Až doposud jsme se věnovali životu na dvoře pouze s ohledem na historické období nazývané jako středověk. Lidé, kteří z našeho pohledu žili ve středověku, však na svou dobu tímto způsobem nenahlíželi. Středověk vymysleli až italští humanisté, kteří se snažili pojmenovat období úpadku, jež mělo podle jejich názoru následovat po zániku antického římského impéria a jež ukončilo až znovu zrození jeho dědictví, tedy renesance. Středověk je tak umělým termínem, který se vžil a který používáme jako pomůcku k snadnějšímu uchopení a popisu dějného vývoje. Neznamená to na druhou stranu, že by středověká doba neměla svá specifika, která by ji odlišovala od jiných dějinných epoch. Nesmíme si však na druhou stranu představovat, že jevy, které chápeme jako projevy středověku, začaly někdy rokem 476, který je obecně považován za počátek středověku, a skončily vlastně s koncem tohoto období. To znamená, že většinou je za konec středověku vydáváno datum 1492, tedy datum objevení Ameriky. V našich poměrech je to pak rok 1526, který označuje nástup Habsburské dynastie na český trůn. Vlastně s úvahami o počátku a konci středověku samozřejmě souvisí otázka, co nám ten středověk zanechal. A na prvním místě si automaticky vždy vybavíme památky, jako jsou hrady, kostely, případně umělecká díla, která si můžeme prohlídnout v galeriích nebo na výstavách. Často jsme tady také hovořili o literárních památkách, o kronikách, o románech nebo o listinách z panovnické kanceláře. A samozřejmě nemůžeme vynechat ani vlastně obohacení našeho myšlenkového světa nebo našeho myšlení, které má původ ve středověkém období. Stačí vzpomenout tak výrazné postavy, jako byl třeba Tomáš Akvinský, William Ockham nebo náš mistr Jan Hus. Přesto přeze všechno jsme většinou zvyklí nahlížet na středověk podobně jako třeba na dinosaury. Že se jedná o vyhnulý druh, který sice může nabít atraktivní podoby na filmovém plátně, případně na představení skupiny nadšenců, ale ve skutečnosti s naší dobou už nemá vůbec nic společného. Ono částečně je to samozřejmě pravda, na druhou stranu to neplatí absolutně, což doufám bude zřejmé z těch následujících dvou příběhů, které si tady představíme. Ten první se odehrál na špírské svatbě Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, která se odehrála 1. září 1310. Tu svatbu popsal poměrně detailně kronikář Petr Žitavský a zaznamenal také spor, který se rozhořel během slavnostní hostiny po vlastním obřadu mezi kolínským a mohučským arcibiskupem.
Neboť pan Petr Mohučský chtěl být po pravici římského krále, aby pan Jan Kolínský musel sedět po levici. Naproti tomu pravil Jan Kolínský: mně právem patří odedávna místo po pravici. Právě tento spor byl by se stal skoro pokažením veškeré radosti, neboť četní z jejich přátel a služebníků začali běžeti do zbraně. Proto římský král vzal oba za ruku a dovedl je mile do svého bytu, kde byla vystrojena soukromá hostina.
Římský král, který je v ukázce zmiňován, se jmenoval Jindřich a byl to Janův otec. Jemu se tedy spor podařilo zažehnat a Petr Žitavský dále ve své kronice vysvětlil, že ten spor nebyl náhodný, nýbrž má delší tradici. Zprávy podobného druhu nejsou nijak výjimečné, spory o to, kdo bude sedět po panovníkovi pravici, či třeba ponese jeho meč ve slavnostním procesí, se zřejmě odehrávaly poměrně často. Důvod je logický. Místo, které jednotlivec zaujal mezi dalšími přítomními, mělo výraznou symbolickou hodnotu. Zaujmout místo po panovníkově boku, či ještě lépe po panovníkově pravici, bylo zřetelným vyjádřením významu a prestiže té dané osoby. Mohli bychom si v této souvislosti připomenout to, co jsme říkali v některém z předcházejících dílů, tedy skutečnost, že pro středověk platil přesný opak toho našeho známého přísloví, že šaty nedělají člověka. Ve středověku to bylo přesně naopak. A nešlo pouze o šaty, důležitý byl i celkový způsob vystupování. Možná bychom si zjednodušeně mohli říci, že panovník, nebo v našem případě arcibiskup, se musel chovat jako panovník nebo arcibiskup a ergo tedy tím, že se takto choval, také panovníkem nebo arcibiskupem skutečně byl. Pro středověk se tedy jedná o poměrně typický jev, proto možná trošku překvapí ten druhý slibovaný příběh, o kterém nás informují zprávy již soudobé, neboť se v mediálních agenturách objevila v únoru roku 2009 následující informace.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy pohrozil, že se nezúčastní oslav 60. výročí založení NATO, pokud si nebude moci vybrat místo u konferenčního stolu. Trvá na tom, že při jednání počátkem května na summitu Aliance ve francouzském Štrasburku a v německých městech Baden-Baden a Kehl musí sedět vedle generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoopschäfera. Podle kompromisního návrhu má nakonec Sarkozy za přítomnosti televizních kamer sedět v sále po Schäferově pravici, zatímco německá kancléřka Angela Merkelová zaujme místo vlevo. Za zavřenými dveřmi si nejvyšší činitelé 26 členských zemí vymění místa a budou sedět v souladu s tradicí podle abecedního pořadí názvu jednotlivých zemí.
Na první pohled je tady zřejmá jedna zásadní paralela. Ten spor z roku 1310 i ten spor z roku 2009 byl vlastně představením pro veřejnost, který za zavřenými dveřmi ztrácel na významu. Neboť jak pro oba kolínské arcibiskupy, tak pro francouzského prezidenta bylo stěžejní předvést své postavení nebo minimálně alespoň jaksi se o něj poprat před širší veřejností. Potom za těmi zavřenými dveřmi už to vlastně nebylo důležité, nebo nemělo to ten stejný význam, jako prezentovat své postavení na veřejnosti. Tady by možná ještě šlo doplnit, že v případě chování Sarkozyho je to logické, protože Francie se po dlouhých letech vracela do vedoucích struktur Aliance a tudíž bylo zřejmě nutné vyjádřit to postavení, které Francie bude mít i s ohledem na domácí publikum, neboť francouzské veřejné mínění není 100% přesvědčeno o tom, že by Francie musela nutně v NATO tímto způsobem aktivně působit. To, co pro nás je důležité, je ten způsob chování a vůbec vnímání uspořádání nebo symbolického významu uspořádání prostoru, který očividně v roku 1310 byl stejný jako roku 2009. A samozřejmě je otázkou, co pro nás tato informace přináší. To znamená, jestli se tady můžeme bavit o určitých, řekněme, antropologických konstantách chování, které byly jaksi stejné pro člověka ve středověku, jako jsou pro člověka dnes. A možná v tomto ohledu vlastně není ani správné mluvit o jakémsi dědictví pouze středověké epochy, ale že se jedná spíše o určité chování na základě, řekněme, archetypů nebo vůbec jaksi vzorců chování a určitých stereotypů, které jsou člověku vlastní bez ohledu na dobu, ve které se zrovna nachází.